Спеце, вие сте познат каратист, меѓутоа деновиве ве очекува и една нова борба. Решивте татамите да ги замените со кафес. Зашто всушно станува збор?
Па од сите години што имам вежбано карате, сум секој пат пробал да си правам ко тест, да пробам да со други видови на стилови да се учам и да се борам со такви противници, за не само да сум, како да ти кажам, појак, ама да си дознам, да постигнам појке по високи степени. Мислам, во, не само во еден спорт, ама воопшто во се. И мислам, ова шанса сега што ми дојде за да се борам во кафесот, во ММА, ке ми ја дај шансата да се пробам со други стилови, со кикбоксери, со таквандисти, со секакви други. И не само каратето што го имам учено за последните 10 години или 11, туку нови видови сега што ги учам, да можам да си ги пробам, да видам способноста колку ми е. Па и од секој пат си го мислев и еве веќе последната година и пол, се спремвам специјално за тоа и еве шансата си дојде и си велам да се искористам, да си ја пробам среќата, како што викат.
Наскоро ја имате првата борба за неколку дена. Спомнавте вие дека околу година и пол дена се подготвувавте. Малку да ни кажеш за тие твои подготовки, со кој се подготуваш, дали имаш тренер и што се содржат тие подготовки?
Па види, прво и прво си имам јас мој специјален тренер, кај што секоја недела редовно до три пати се гледам со него. А тоа е лично само едно на едно вежбање. Меѓутоа и вежбам специјално во бокс, значи само со раце вежбање, па и исто така и бразилијан джиу-джитсу за наземја. И сега за последната година и пол специјално само тие две работи си ги вежбам и одам од клуб на клуб и со другари во други стилови шо се и со противници се борам или спаринг се правиме и тоа редовно ми е, значи да се научи телото, мислам разликите што се од каратето и во овој новиот спорт и за да си спремен за кога влезиш натре за како бил противник да ти дојде, да можеш за него да си спремен, например, денес можеш со боксер да си, па утре да си со таквандист и сега ке реагираш инакво. И зато последната година и пол самото тело си го учам и противниците си ги учам и мислам дека веќе сега е време, доста имам заучено за да можам првата борба да ми е успешна.
Помнавте повеќе стилови. Да објасниме на нашите слушатели какви се всушност тие борби во кафес, какви се стилови има, каков е тој начин на борење во тие борби.
Значи, прво да кажам во то борењето, можеш со раце, со нозе, на земја да се бориш се. Нормално имаат неколку техники што не можеш, мислам, во очи или касне едно друго. Но стиловите се секакви измешани, како што кажав, боксинг имат, карате, таквандо, кикбокс, муетай. Значи, стиловите, разликата меѓу сите се како што се борет, кои техники појки ги користат, дистанцот кога се борет и тие во ова место во кафесо кога влезат, правилата се направени за да моите од појкето силови техниките да се ги користат, но да е за сите исто и да може да се познае тој појакиот, како да кажам, од сите стилови.
Каратето ќе ви помогне што до сега го трениравте?
Па види, како што кажав за последната година и пол, мораш да мениш малку, да се научиш и другите стилови, но со каратето за 10 години повеќе што си го вежбам, си велам спрема мрдајнето, спрема техниките, си велам појкето што ќе ги зачувам и што ќе ги користам, си велам дека сигурно ќе ми помогнет кога влезам натре.
Подготвен си за првата борба?
Па подготвен, еве, година и пол само за ова борба се спремам. Без разлика кој ми беше противникот, специјално за ова борба. И еве веќе, како што кажа, времето е дојдено, се ближат деновите, но телото ми се осеќа убојако и ментално уште се спремам. И мислам, ту не дојдет денот, кога го затворят вратата, тогаш ќе се дознаат на вистина кои се имат појке спремено, кои имат појке труд даено во тренинг. Но на денот тоа ќе се покажи.
Добро, многу среќа во новиот спорт. Се надам дека ќе започнеш со победа и ќе продолжиш со оние успеси што ги имаш во каратето. Да се навратиме сега на каратето, кога се договаравме за овој разговор, ми спомна дека сте на некој турнир, односно на подготовки со репрезентативците на Австралија. Како оди со каратето на тој план?
Па супер е, сега за брзо, да ти кажам, имав карате кемп, кај што вежбав не за неколку дена, по 3-4 пати денот. То редовно си го правиме, па еве најбрзото беше пред една недела. А сега најновите вести за тоа, останувајат националните надпревари, што до сега во годината многу добар успех имам, мислам во државава, со викториската титула добиена. Минатата година ја имав добиено националната титула, значи еве сега одам пак ова година со титулата кај мене, ко шампионот. И сега менталитетот ми е да се одбранам. Тоа ќе биде во август време, значи и за тоа се спремам на страна, како да ти кажам. И тие се сега најследните што ќе идат работиве.
Се разбира, со каратето имате шанси да настапите на Олимпијските игри. Ќе ви биде тоа во преден план?
Да, сега само што ги добивне вестите, немаат многу време, може имаат година, кај што се дозна каратето во 2020 година Олимпијадата ќе биде. Па тоа од сега се почнуваат спремвањето или, знаеш, такмичењето над проворајавањето. Зато ќе биде тешко сигурно, сите ќе се надпреварат за тоа место да си го фатат. Па јас како што за долго време имам добар успех, си велам ќе продолжам. Само сум 20 години, значи само појак, побрз можам да идам за овие години. Па баш за мене си велам дека времето убо испегат, бидејќи за тие 3 години на 23 ќе сум во топ форма, како што кажувам. Значи сега од мене само останват тренингот, да си работам, да си го продолжам работава, да не откажувам. Оти лесно е за еден ден или два да си откажиш, секој ден редовна добра храна и успехот ќе се покажи самиот.
Пет се благодарам, ти посакувам успех во првата ММА борба, успех и во каратето. Па ќе се слушнеме по завршувањето на таа прва борба, по да го видиме и конечниот резултат што ќе остане. Благодарам уште.
И благодарам што ми имавте и сигурно ќе очекувате добар резултат.